Los vecinos afectados por la futura urbanización de Montemero han iniciado una recogida de firmas contra el derribo de unas 40 viviendas de la zona. La Xunta ya ha comunicado a las asociaciones de vecinos la expropiación de estos inmuebles para urbanizar esta zona en la que se prevén construir más de 4.300 viviendas. Mónica Díaz es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Irís. Mónica, muy buen día.
Hola, buen día.
¿Y qué objetivo perseguimos con esta recogida de firmas?
Tenemos muy claro que se poden facer as 4.000 vivendas, porque xa baixaron o número, eu creo que está en 4.100 agora, que se poden facer perfectamente sin derribar todas as casas. De feito, un dos argumentos que nos daban para derribar as casas, o único argumento era que non encaixaban. Vaise respetar o Colegio Maristas, e hai moitas casas que están literalmente pegadas ao Colegio Maristas. Se podría respetar perfectamente, simplemente había que retrasar o proxecto unos 15 metros. Coa cantidad de espacio verde que hai, eso non sería ningún problema. Pero non encaixan as casas.
Non, ia dicirche, na vosa opinión, serían salvables todas as casas ou algunha non?
Alguna pode que non. Hai alguna que está sola no medio dun espacio bastante grande libre, que aí, pues, igual sí, igual non. Aí podríamos entender que igual non. Pero as casas que están máis ou menos agrupadas, non entendemos. Ya te digo, na parte baixa, as que están rodeando Maristas, é que non entendemos. E logo, na parte alta, resulta que teñen que tirar as casas para facer zona verde. Y después hay una zona verde en la que hay árboles que van a talar y luego nos venden ese terreno para que podamos hacer allí las nuevas viviendas otra vez. Un terreno que ahora tiene árboles, o van a talar, para donde están las nuevas casas hacer zona verde. No hay sentido a dónde vemos, la verdad.
Y
el argumento de que no encaixa es lo principal.
¿Por qué pensades que a Xunta está nesa cerrazón de non aceitar que se poidan salvar a maioría das casas?
Pois a verdade é que supoño que lles presentaron un proxecto e lles pareceu ben e dixeron adiante e non pensaron máis. Honestamente pensamos que é o que pasa.
Xa, pero Mónica, a mensaxe da Xunta é non hai un proxecto definitivo. Isto non vos dá confianza de que se poidan atender as vosas demandas?
Non hai un proxecto definitivo, pero cando publican o último documento, que é o documento de evaluación medioambiental, publican o proxecto. E cando a nos presentaron o proxecto, que o puxeron unha pantalla proyectada, mentres que estábamos na reunión, nos dixeron ese o proxecto e preguntamos se non había posibilidade de facer modificacións e dixeron que non, que ese era o proxecto. Outra cousa é o que digan de cara á galería. Pero a realidade é que o proxecto que presentaron, que presentou a empresa contratada para o concurso, é o proxecto que están
presentando
e que vai para adiante.
A explicación de que as casas teñense que derribar porque non casan co proxecto, non se vos dou ningunha explicación de por que non casan?
Non. Pedimos varias veces unha explicación e non houve maneira.
Que sexa un proxecto de interese autonómico tamén vos perxudica?
Non me que nos perxudique. A ver, a noso que nos perxudica é que decidan facelo por expropiación e non por los medios que estaban previstos no plan xeral. E que se faga un proxecto de interese autonómico para executar algo que xa estaba marcado no plan xeral non ten ningún sentido. É algo que consideramos que é bastante irregular. E, de feito, esa era a nosa alegación contra a declaración de interés autonómico e é o que metemos agora no xulgado tamén, porque que non ten ningún sentido. Por exemplo, en Vigo, anulado o plan xeral, non hai ningún procedimento legal que organice como se fan as vivendas. Entonces a Xunta ten que facer algo porque non hai un plan xeral que poida organizar ou decidir onde se fan vivendas, vale? Un concello pequeno no que non teña capacidade para ou ferramentas para poder facer un polígono grande de vivendas, vale? Na Coruña, Montemero, xa estaba previsto urbanizar todo isto exactamente igual que Xuxán. Estaba marcado en otras edades. O concello solo tenía que organizar para que esto arrancase. No lo deciden hacer. Resultado, nos van a tirar las casas a todos, nos van a pagar como suelo rústico y luego nos van a vender unas parcelas para que pagamos una casa, o que se olvidaron de decir de dónde piensan que vamos a sacar los cartos.
Xa. Falaxedes co concello.
Falamos co concello en febreiro. Cando tuvemos noticia a través da prensa, porque como sabemos casi todo, e cando tuvemos noticia a finales de novembro, nos pedimos reunión a Xunta e o concello. Entón, a Xunta recibeu-nos en decembro, dicindonos que iban a intentar salvar todas as casas posibles. Resultado, salvan cero casas. E pedimos tamén o concello. O concello non nos recibeu hasta febreiro. E o concello, cando nos recibe, o que nos di é que a única petición que lle fixeron a Xunta foi que ampliara a zona verde, que consideraban que era pouca zona verde a que habían un principio proxectada, e pedían que ampliaran. O resultado de ampliar a zona verde tradúcese en que no plan xeral as alturas permitidas eran 6, 8 e 10 vivendas, e agora neste pía a altura máxima son entre 10 e 12.
Non sei se vai haber máis encontros coas administracións por esta cuestión.
Me imagino que alguna verá.
Pero en previsto non hai ninguna.
Non.
Nin co concello, nin coa Xunta.
Co concello temos solicitado unha reunión coa alcaldesa.
Que lle queredes pedir?
Pois queremos que nos explique a súa posición, porque recentemente saleu publicamente o concelleiro de urbanismo unha vez máis, dicindo que unha cousa que lle pedían a Xunta que modificase, que o único que lle pedían a Xunta que modificase, ahora, co plan xa publicado, era que a Xunta proxecta facer un centro comercial e que o concello prefiere que sean locais comerciais nos baixos dos edificios para que, en lugar de ser un sitio que chame polo tráfico rodado, que sea un sitio para que xente camine.
Con todo
Pero sobre os problemas da veciñanza que queda sin vivenda, non dixo absolutamente nada.
Con todo isto que nos estás a contar, Mónica, como vos sentides?
¿Cómo nos sentimos?
Sí.
Estamos muy cabreadas y estamos muy jodidas, la verdad.
¿Vos sentides abandonados?
Peor, nos sentimos pisoteados por todas partes. Pisoteados por todas partes. Gente mayor que lleva aquí viviendo toda la vida y que compró una casa hay 60 años o que vive en la casa que fue de sus abuelos y que tenían una casa na que ademais viven fillos e netos a maioría das veces e que pensaban que tiñan solucionada o tema da vivenda, agora de repente se ven fora de casa con catro patacos e buscando onde meterse. Entonces, eso, ti ahora mismo paseas por Montemero e lle preguntas a calquera que tal e a xente maior toda ten cara de chorar. Porque é unha situación moi, moi frustrante, porque además non che dan opcións. Eles chaman de solución a pagarche como rústico o teu terreno e despois venderche como suelo urbano unha parcela para que ti poidas facer a tua casa. Insisto, de onde pensan que a xente vai sacar os cartos? A ninguna persona maior lle van a dar unha hipoteca. Porque non as dan as personas maiores. E se hai esas personas que, por exemplo, no meu caso son teleoperadora, como me van a dar a mí unha hipoteca para facer unha vivenda? Estamos de broma. Entonces, a solución que nos dan non é unha solución. É unha opción que pode valer para algunhas personas, pero non para a gran maioría. Sí. A xente ahora mismo está frustrada, cabreada.
Mónica, moito ánimo. Moitísimas grazas por atendernos. Seguiremos falando desta cuestión, lamentablemente.
Moitas gracias.